Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen tilbake til Dritte Halbzeit, Norges eneste og beste podcast om tysk fotball. Jeg heter Eivind, Runar og Asbjørn, de jo på plass, og sammen så skal vi snakke om blant annet dette. Max Kruse endelig tilbake I Bundesliga. Nå skal stjernemenneske, pokerspilleren og Nutella-entusiasten Max flytte til Berlin og spille for Union. Rune Jarstein, han har fått en konkurrent I Hertha Berlin. Alexander Schwolow kommet fra Freiburg for å ta keeperplassen fra den norske landslagskeeperen. Auf geht's! God dag, Asbjørn Slettemark og Runar Skrøvseth.
God dag.
Hallo.
Halleis. Asbjørn, du har gjort så mange før det. Flyttet fra Berlin og til Oslo, rett inn I Victoria Terrasse.
Ja, det sant.
Det sant. Hvordan det å endelig være tilbake I Norge?
Ja, det veldig fint å være tilbake I Norge. Det jo helt nydelig vær her akkurat nå. Men sånn... Det som det egentlig veldig fint at vi har visst hele tiden at vi skal flytte hjem på dette tidspunktet, så det ikke sånn at vi har måttet ta en avgjørelse, eller noen har tatt en avgjørelse for oss. Det liksom, det sånn det sånn det var planlagt. Så, men jeg må innrømme at det stakk litt I hjertet mitt, da jeg rydda litt I sånne ting som kom I flyttelasset, så var det sånn eska med masse kontorting, og så åpnet jeg det, og så... finner jeg først noe sånn Dynamo Dresden klistermerke som jeg fikk av en Dynamo Ultra når jeg var I Dresden og så finner jeg liksom de gamle sesongkortene mine og så fant jeg masse billetter fra kamper som jeg nesten hadde glemt at jeg var på alt fra regionalliga til Hertha bortekamper og sånne ting og da kjente jeg liksom da gikk det litt opp for meg at dette forbi
Ja, men Runar, du var jo en tur hjemme I Oslo.
Det var
jeg. Så vidt jeg fikk med meg, så var jo, dere to var jo på fylla uten meg.
Ja, det var vi. Mm-hmm.
Altså, hva er det for en ting å gjøre?
Ja, du kom jo plutselig på at kona di fylte 40 samme dag, så...
Det, ja, og så
prioriterte du litt sånn... Så den ville ikke jeg ta på min kappe, at du ikke var med på den.
Nei. Det noen av dere organiserer ikke godt.
Det kunne du tenkt på før.
Før jeg ble sammen med henne, det sant det.
Det var en veldig sterk, vi hadde veldig mange sterke opplevelser den kvelden når vi var ute, ja. Men det aller sterkeste var da vår kjære venn og lytter Nordlink 86, som han heter på Twitter, drog opp et tysk fotballkort fra 1938, som et fotballkort som kom I tyske sigarettpakker I 1938 med et bilde av den norske landslagskapteinen, så helse på den tyske landslagskapteinen fra 1937.
Ja.
Det det verste jeg har hørt. Og dette går han rundt med, liksom.
Ja, han hadde det. Jeg ble litt sånn mistenkt, for vi satt liksom på en uteplass, og så drar Nordlink opp en sånn ziplock-bag. Og så tenker jeg liksom, jeg har ikke tenkt at han var en sånn fyr zip. Blokk på byen. Nei. Men så var det jo da, det lå veldig godt plassert inne. Og så fulgte han opp etterpå med et annet veldig vakkert, gammelt, originalt fotballkort. Husker du hva det var, Runar?
Ja, hva var det igjen?
Jørn Andersen.
Ja, det var det.
Gammelt det Jørn Andersen fra tidlig 90-tallet. Mm.
Ja. Jørn Andersen, Jørn Andersen med sånn gammel Jørn Andersen-sveis. Det var veldig fint.
Ja, ja. Så det tenkte du glipp av da, Eivind. Hva har du gjort på I det siste da? Har du... Nei, jeg har jo
syklet langs Mandalselva, kikket etter Horstrubus, vet du. Det det pleier å gå inn. Tok et par uker hjemme og kikket, så var det jo ingen som fikk slippe inn I Norge, vet du, så han var jo ikke der.
Nei.
Så det var jo fornyttes. Men Runar, du var jo hjemme. Hvordan var det?
Ja, det var veldig fint. Alltid fint I Oslo, men det blir jo mer og mer akterutseilt hver gang da. Kanskje det litt min skyld, men det sikkert mye Tysklands skyld også. Jeg klarer ikke å bestille og betale eller noen ting, vet du, noe med disse koronatiltakene nå. Hvis man skal ta en øl i Oslo, så må man jo... Da er det bare disse QR-kodene og VIPs og sånn som gjelder. Dette får ikke jeg til. Eller jeg har ikke norsk telefonnummer Nei. Lenger, så jeg kan heller ikke få VIPs. Og det,
Nei, så, du for...
ja, så Nei, sant. Blir de tingene så, litt tunge.
På generell basis.
Jeg er en fryktelig gammel mann da, når jeg er hjemme i Oslo. Og så skulle jeg sende et postkort, eller vil si datteren min skulle sende et postkort. Så går jeg inn på Narvesen, og så ser jeg ikke postkort. Nei, de pleier å ha postkort, så bare spurte jeg, har du postkort? Postkort? Ser han meg sånn som om liksom plutselig bare, tenkte jeg, hæ, snakket jeg tysk, eller hva som skjer? Så jeg måtte rett og slett forklare prinsippet postkort. Altså, sånn man skriver på, vet du, med å sette frimerke på sender, man skriver med pen og sånn, ja. Nei, det har vi dessverre ikke.
Men også vedkommende bare så utenfor butikken og så om hest og kjerre og de stod utenfor.
Ja.
Oi, så det ble ikke postkort. Du fikk det sendt.
Jeg fikk det på den turist, en av disse turistskjappene, vet du, som selger sånn trollklær og sånt. Der var det sånn skikkelig gode Oslo-motiver.
Ja, så det er jo
Oslo-postkort, Dr. Steiner.
Hot tip for Oslo-turister. Gå dit for å få skort.
Ja, det er bra. Men du, veldig hyggelig at vi er tilbake da. Jeg må si det, jeg har savnet opplegget her.
Mm.
Det har vært noen uker nå uten live-sendinger, eller i hvert fall ting som blir laget her og nå. Det har vært veldig bra, det greiene som har gått, men dette er jo enda litt koseligere. Men nå er det jo sånn at det er jo fortsatt en lite tid til fotballen begynner da. Ja, hvordan ligger det egentlig an? Altså, det er Bundesliga og Bundesliga 2. Når er det startet opp?
Alt begynner 18. til 20. september. Den helgen der begynner første og andre Bundesliga. De hadde tenkt i våres da de begynte å planlegge for den mulige høstoppstarten, også, så var det snakk om at Zweite skulle begynne før første Bundesliga, sånn som man pleier å gjøre i Tyskland. Men så ble det til at alle proffligaene begynner samtidig 18. til 20. september, bortsett fra tredje liga, som vel enda ikke er bestemt.
Og så må det jo sies her at favorittligaen, regionalliga, den begynner allerede på lørdag, 15. august.
Ja, din regionalliga i hvert fall.
Ja, Nordost. Og da har han jo stor oppgjør som Hertha 2 mot Lok Leipzig. Babelsberg skal til Carl Zeiss Jena og spille fotball. Chemnitz får besøk av min koseklubb, Victoria Berlin. Så det skjer det jo ting da. Jeg så der at også at de som da har rykket opp til regionalliga, Tennis Borussia, ja. Berlin, TB. De har nå begynt å selge sesongkort.
Ok.
De spiller jo da lokaloppgjør mot Alt Glinike, som er ikke klart å rykke opp til 3. divisjon etter denne her litt sånn røret avslutningen på sesongen, da de ble forsøvet til fordel for, var vel Lok,
ja.
Som fikk kvalifiseringsplassen i den ligaen. Men Tennis Borussia Berlin har nå solgt sesongkort til 19 kamper for 160 €, og da får du fortrinnsrett på å få kjøpe billetter til sånn altså begrenset publikums kapasitet. Ja. Jeg er ikke helt sikker hva den er i Berlin, men jeg har sett noen andre plasser, noen andre bondesland, så er den 300. Men det er klart at der skal det være mulig for de som er i nærheten av Berlin å kunne komme seg på kamp.
Du, rykket Lok Leipzig opp. Hvordan ble det der?
Nei, de tappte.
De spilte kvalik mot...
Fel.
Mot av laget, vi snakket.
Fel, ja. Her i NRV.
Ja, så Fel rykket opp?
Ja.
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 For det tror jeg ikke... Vi har jo snakket masse om det før, men regionalliga Nord-Ost er jo da full av flotte klubber som Babelsberg, Lok Leipzig, BFC Dynamo, Chemie Leipzig, Chemnitz... Tennis Borussia Berlin, så det er jo et ordentlig reir av potensiale
i den ligaen. Tysklands mest politiske divisjon.
Ja, det kan du trygt si. For det er fotball er ikke politikk. Jo, regionalliga, det er politikk.
Men der vet jeg ikke om vi greide å få med oss det på slutten av sendingen vår før sommeren, men den Lok Leipzig-Ferl-kampen, Runar, den skulle jo da bli spilt, altså når Ferl hadde hjemmekamp, så ble jo den spilt i Rødinghausen, eller hvor det nå var.
Unnskyld meg, jeg må bare sette på en ny Ninjago-episode til femåringen som er hjemme fra aktivitetsskolen.
Spilte de ikke på... ble det ikke til at de spilte i Bielefeldt da? Den hjemmekampen?
Det var ikke det at den måtte flyttes igjen, fordi at det der Clemens Tønis... de måtte jo stenge ned en hel by på grunn av det der utbrytet på den kjøttfabrikken. Ja. Og da lå vel den stadion de skulle ha spilt på, lå vel innenfor den...
Ja, stemmer.
Den lockdown-zonen.
Stemmer.
Så, men de måtte flytte den...
men du, Eivind, nå ropes det på meg her også. Jeg har sykt barn. Så klarer du et par minutter med one-man-show, eller? Ja, så til alle lyttere, nå skal Eivind fortelle noen vitser og morsomme anekdoter, og så snakkes vi straks.
Herlig, nå er det sånn at Asbjørn altså har hjemmekontor, og skolen er ikke begynt, så hans sønn trengte litt hjelp, og Runar er hjemme med sykt barn. Så da sitter jeg her da, men nevnte jo det at det hadde vært å sykle langs Mandalselva og kikke etter Horst Rubisch, Rubisch som da har en sånn fantastisk, det var en sånn veldig fin video om Horst Rubisch, et intervju på ADR, tror jeg, som ligger på YouTube, som går an å se, hvor han står i Mandalselva i Marnardal og fisker veldig mye, og så sier han at der pleier han å være veldig ofte sånn, så jeg har liksom tatt på meg oppgaven for å prøve å treffe Horst Rubisch i Mandal da. Så når jeg var hjemme i sommer, så syklet jeg langs der og kikket, men så var det sånn at da hadde de ikke åpnet opp grensene, så det var ikke noe særlig med folk med tyske skilte langs Mandalselva da. Men nå fikk jeg melding av pappa i dag, hvor han hadde kjørt langs Mandalselva, og nå er det mye tyske biler langs Mandalselva. Så nå er kanskje Horst Rubisch på plass, og der er faktisk Runa på plass igjen i Tyskland.
Det ble noen morsomme greier fra Mandal, ja.
Ja, det er kjempegøy. Ja, veldig morsomt.
Jeg gleder meg til å høre.
Horst Rubisch har fått ny jobb.
Ja.
Har du hatt det?
Ja, var det sjef for akademia i Hamburg? Ja. Var det det du var?
Litt utviklingssjef for akademia.
Ja.
Nå kommer Asbjørn tilbake. Hei, Asbjørn.
Hallo. Hei, Sven.
Du, jeg pratet litt om Horst Rubisch. Jeg hopper bare rett dit.
Ja, ok, kult. Hvor langt har du kommet da?
Nei, nå er vi på Horst Rubisch. Og fordi Runa forsvant der, skjønner du. Der var det sykt barn i Tyskland rett etter.
Oh, ja.
Så jeg har bare pratet litt om Horst, men han har jo da fått ny jobb nå, Horsten.
Fortell.
Han har blitt ny utviklingssjef i Hamburg. Men altså ikke for A-laget, men for alt som er under A-laget, så vidt jeg har skjønt.
Ja, så det er sånn kallet for nachwuchs. Ja. Nachwuchs, altså ettervekst i Tyskland.
Og han har jo en veldig god... Altså det er jo det han har drivet på med etter at han var spiller egentlig, er jo å være U-landslagstrener til Tyskland. Og har jo trent et par... Ja. Altså særlig den der ene generasjonen, Asbjørn, så var han jo... altså den som har liksom bygd den nye tyske suksessen, er det jo han som var med å skape.
Ja, du tenker 2009. På... altså 2009-laget, ja. For at Rubisch han var landslagstrener for altså trener for kvinnelandslaget til Tyskland.
Ja.
Men skal vi se, jeg skal finne for at jeg tror altså det er ofte sånn at det er U-lagen til Tyskland og egentlig da som alle andre U-landslag så er det jo alltid kanskje en eller to spillere som går derfra og blir gigantiske, blir faste landslagsspillere. Mens denne U21-laget til Tyskland i 2009, som da vant U21-EM i Sverige, jeg tror første elveren der hadde 5 eller 6 spillere som 5 år senere ble verdensmester i 2014. Og der har en jo da sånn Manuel Neuer stod i mål. Bak hadde du Mats Hummels og Benedikt Høvedes. Jerome Boateng var med der. Og i tillegg lenger frem, så var jo Mesut Özil, var jo stor, midtbanegeneral. Wagner var liksom... Khedira også, ja. Sandro Wagner, han ble vel aldri verdensmester, men han også var jo på dette laget. Så det er jo sånn... Det grunnstammo i det laget var jo helt essensiell for 2014-seieren. Og i tillegg så har du andre spillere som har liksom fått seg solide karriere. Andreas Beck, for eksempel, som vel nå i Hoffenheim.
Han var jo kaptein i Hoffenheim i mange år.
Ja.
Marcel Schmelzer.
Ja, og ikke minst da, Herthas Patrick Ebert, han som skårte... Hvis noen hørte denne Dynamo Dresden mot Hertha Berlin-episoden som lagde i sommer, så jo Patrick Ebert med der, for han jo nå fast på Dynamo Dresden-laget, som da spilte mot Hertha. Han spilte jo på Hertha på den tiden. Og der er Havle Horst Rubesch da, altså det er jo en talentfull generasjon, men Horst Rubesch har fått masse av æren for å sveise da laget sammen og skape den stammen som da som vant VM noen år senere.
Det er riktig. Det er nye ting i Berlin også. Max Kruse fra Fenerbahce.
Ja.
Det er jo årets overgang.
Det er en overgang for oss.
Ja,
ja men det er jo...
Er designet for oss. Men skal vi ta en liten sånn... Skal vi ta en liten kjapp, liten recap, en oppsummering av hvorfor Max Kruse er så stor?
Gjerne, det vil jeg gjerne høre.
Ja. Altså, jeg skal prøve å gjøre det kjapt. Vi har snakket så mye om Max Kruse, men i tilfellet vi har fått noen nye lytter som lurer på hvorfor vi blir litt sånn Willy Nickersen hver gang vi snakker om Max Kruse, så er det sånn at Max Kruse, han vokste opp da i en dorf utenfor Hamburg, faktisk i det som blir kalt for Stor Hamburg, eller Metropol Hamburg-området. Drog til Werder Bremen som liten gutt, spilte en del for Werder Bremen 2, andre laget til Werder Bremen, slå aldri gjennom på første laget. Men så gikk han videre til en ganske flott spisskarriere, først i St. Pauli, hvor han var i årevis. Videre til Freiburg, hadde seg en flott periode i Gladbach. Wolfsburg var han også innom, da skal vi komme tilbake til etter hvert. Der hadde han en veldig, veldig skarp spisspartner. Og så drog han jo da omsider tilbake til Werder Bremen, og ble da liksom Werder Bremens stjerne, før han, før forrige sesong, da drog til Fenerbahçe i Tyrkia. Som da endte med at han sa vel opp kontakten, for han ikke har fått penger av noe på konto, og det var noe koronasmitte og masse styr.
Men skal han ha gjort det bra intarmen, sportslig?
Ja, altså, jeg tror han leverte kjempebra, i hvert fall våre rapporter fra Pyro Pivo-general Morten Galåsen, så han har hatt et flott år i Tyrkia. Klarte også å surre seg opp på 14 landskamper til slutt, før det ble brått stopp, og det er da vi kommer til som de skjebnesvangre egenskapene til Max Kruse, talentet og levemannet. Vi skal tilbake til, jeg lurer på om vi skal tilbake, er det 2014 dette skjedde? Da var Max Kruse ute på byen i Berlin, og holdt på med sin andre karriere. Og da er jo pokerspiller. Og da hadde det gått fryktelig bra den dagen. Helt frem til han skulle ta taxi hjem fra dette pokerbordet han hadde raidet. For det er 75 000 euro han hadde vunnet rundt et pokerbord den kvelden. Det glemte han i taxien.
800 000 kroner.
Så han kom tilbake til hotellet, eller om det var neste morgen, eller hva som skjedde. Så anmeldte han dette. Og da er det sånn som du kan gjøre i Tyskland, sikkert i de fleste land også. Hvis du ikke har en kjent gjerningsmann, så kan du anmelde unbekant.
Mm.
Altså, du anmelder bare litt sånn to whom it may concern. Altså, ukjent gjerningsmann.
Du anmelder forholdet.
Ja, anmelder forholdet.
Person,
ja. Ingen meldte seg som på en måte tyve av de 75 000 euroene taxisjåføren, visste ingenting, og ja. Det er liksom, de pengene dukker ikke opp igjen, men så, i og med at han anmeldte det, så ble jo dette en offentlig sak. For Bill tar vel sine mullvarper rundt om, overalt. Så da ble jo det kjent at Max Grosse hadde rotet vekk 75.000 euro i en taxi. Wolfsburg, som han da spilte for, synes jo ikke dette var noe kult, så det smalte bot på 25.000 euro på toppen.
Rundet opp til 100.
Ja, ja. Rundet opp til 100. For da de kalte for uprofesjonell innstilling. I tillegg så hadde da Wolfsburg-ledelsen lenge irritert seg over det voldsomme inntaket til Max Kruse av sånn karamelliserte nøtter, som er altså Nutella da, som Max Kruse var avhengig av. Så de måtte da fjerne det fra frokostbordet og forby det i lagsammenheng, og han fikk beskjed om at du måtte liksom roe han på det på hjemmefronten også. Og litt av grunnen til at han fikk disse strenge bøtene var at i Wolfsburg på den tiden så var de litt lei av spillere som kanskje ikke tok jobben sin like masse på alvor alltid, for denne spisspartneren til Max Kruse, det var Nicolas Bentner.
Ja.
Og han omtrent samtidig så smalt de også over bot på han, for at han pleide alltid å forsove seg til trening. Han forsove seg sånn, de hadde sånn oppmøte klokka 10, og så våkna han klokka 1. Og da hadde alarmen så det ringt i 3 timer, men Bentner var ikke sjans å våkne. Og akkurat da når Max Kruse tenkte at ja, denne veka her, den har liksom nådd sin bunn, da hadde han ikke. For Max Kruse, han hadde bursdag, så han fant ut at han måtte feire seg selv, og at han fylte nytt år, så han dro på byen i Berlin. Der var det en reporterinne, som det heter på tysk, fra Bildt, som tok bildet, som jeg har forstått det. Max Kruse er ikke veldig fornøyd, for han var ikke så lenge til han da skulle spille for Tyskland mot England i en landslagskamp. Så han prøvde ivrig da å få denne damen som hadde tatt bilder av han til å slette bildene fra telefonen. Og hele den incidenten havner da i Bildt. Joachim Löw leser jo som alle tyskere Bildt. Og gikk da ut og sa at Joachim Löw prøvde å være så diplomatisk som han kunne da. Men han sa at som landslagstrener så forventer du visse ting og visse holdninger fra landslagsspillerne. Og Max Kruse, han var for øyeblikket ikke innenfor de forventningene. Så han røyk ut fra troppen mot England. Jeg har vel, så vidt jeg vet, ikke vært innom landslaget.
Nei,
jeg tror ikke de snakker om han en gang lenger.
Men så er jo historien at da Max Kruse kom til Werder Bremen, tilbake fra Wolfsburg, og endelig kom på laget som han ikke klarte å etablere seg på som tenåring, så gjør han jo kjempesuksess, blant annet på grunn av at Werder Bremen rett og slett sa at vi må bare la Max få lov til å være Max. Så på frokostbordet i Werder Bremen, hva tror dere sto der?
Nutella!
Nutella! Og sånt blir det målet, vet du. Så han er jo pokerspiller, Nutella-entusiast, og jeg vil faktisk kalle Max Kruse en målgarantist.
Ja, det er så nydelig, altså.
Ja. Nå skal han tilbake til Åstedet. Han skal tilbake til Berlin.
Ja.
Oi. Har dere sett denne videoen der Max Kruse kommer til Union? Ja. På sånn el-motorsykkel.
Ja, det så
oi, nei, det er... Men jeg har selv lagt den ut på Facebooken, har vi ikke det? Du har jo sett den, Eivind.
Nei, jeg har ikke det. Så det skal jeg sjekke ut.
Det er bare alt Max Kruse gjør første dagen. Først så pusser han tennene, og så setter han seg på elmotorsykkelen sin, kjører til stadion Ander Alten første rei, så går han inn og har litt møte med klubben, og så trykker han opp sin egen drakt, som han stryker på nummer 10 på sin egen drakt, og hier bin ich, sier han. Her er jeg.
Men altså, er det en garderobe som jeg har lyst til å være i liksom, en uke nå, i verdensfotballen, så er det Union Berlin. Ja. Nå har de fått inn Max Kruse, og så har du sett hvilken keeper de har hentet, Runar.
Ja, Andy Lothe.
Andy Lothe, mann som greide å få sparken fra Bochum på Facebook.
Ja.
er jo da inne skal være første keeper der.
Han husker man også herfra som en ganske sterk karakter. En tysk keeper.
Bare han som svelte tungo, nei. tar jeg feil nå?
Han beit assetunga, men ja. Stilte opp intervju etter kampen allikevel.
Ja. Ja. Sånn. Ja, nei, han... Han tåler en støyt. Han, så, ja, de og Subotic jo også... Han, ja. Ja. Nei, det...
Subotic der.
Ja, Neven Subotic jo fremdeles i Berlin. For det der, du. Ja. Men det jeg lurer på, for at Max Kruse trykker opp sin egen drakt i...
Og vår venn Lyngdølen, da.
Ja, Julian Riansson. Mm. Tilbake fra skade. Jeg så han la ut litt bilder på Instagram. Ser ut som han i hvert fall har trent, holdt sixpacken godt ved like. Ja. Selv om han har vært skadet litt i sommer. Men han har men det, en ting. Hvem som har det? Ja. Ja, det har han.
Ikke bra.
Men Max Kruse har fått nummer 10. Mm. Jeg vet ikke noen annen. Hvem som hadde nummer 10 på Union, da har han tatt den fra noen?
Sebastian Andersson, toppskåren deres. Hvordan de to siste sesongene. Nei, han, ja, han er blitt nummer 9 nå. Mm.
Oh, ja, ok, så nummer, ja, ja, da, jo, da får du jo på en måte Lewandowski-nummer, klassisk 9. Mm. Ja, men, innenfor, men jeg har en teori om at Max Kruse kanskje, altså han har jo sannsynligvis veldig lyst til å ha nummer 10, for da han har jo da en avtale med et pokerfirma som heter GG Poker, GG Poker eller et eller annet sånt. Og vet dere hva, det er sånn online poker, vet dere hva navnet, altså nicknavnet, kallenavnet til Kruse på når han spiller live online poker er?
Nei.
King Kruse 10.
Åh. Er det sånn at du har gøyd å google deg frem til dette her, eller er du på den siden og spiller poker, Asbjørn?
Nei, altså, du skjønner at det er alvor med Max Kruse når han i Wikipedia-artiklen hans, i hvert fall på tysk, så er det sånn eget avsnitt for deltidsarbeid som pokerspiller. Ja, deltidsarbeid som pokerspiller.
Ja, arbeid. Jeg vet ikke om det er arbeid når du bare kaster pengene ut av vinduet, men...
Nei.
Men apropos keepere, Rune Jarstein er jo keeper i Hertha Berlin, ja. Vår norske landslagskeeper, men nå har han fått seg altså en konkurrent
for ja, en Thomas ordentlig Kraft. Konkurrent
Thomas vanskelig. Kraft la jo opp ja, du tror det?
Ja, jeg tror det
men, Alexander Shvolov
ser du Shvolov? Shvolov, sier jeg
Shvolov, jeg får ikke dette der.
Jeg sier Shvolov, for det er det det står, men jeg mener å ha hørt tyske kommentatorer si Shalau, eller noe i den dur.
Shalau? Som i Halau?
Ja, som i
Halau.
Men Shvolov, det må jo, er det et polsk navn? Altså, han er jo tysk.
Det høres jo sånn ut.
Shvolov, men...
Mm. Ja. Jeg har en sånn side hvor jeg kan finne ut av hvordan det uttales, så jeg skal komme tilbake med riktig uttale neste gang. Så skal vi være helt sikre.
Ja, for Bundesliga har sånn liste, du.
Ja. Så du kan trykke på en knapp, ja, fortell... og så sier spilleren det selv.
Og ja, er det sånn internt for alle Bundesliga-kommentatorer, da?
Er det noe som ja, altså Bundesliga har gitt til oss som kommenterer eller jobber med det da? Og så på nesten alle navn så kan du trykke på navnet og så har spilleren selv sagt hvordan det uttales da.
Aha.
Så det, der
ja, det, jo, skal, det, så det finnes egentlig ingen unnskyldning for å uttale feil da?
Nei, bare hvis spilleren selv sier feil, sånn som Haaland gjorde, for eksempel. Haaland.
Ja, sant.
Så da...
Men vil dere høre hvem denne Alexander Shvolov, som jeg sier, er?
Ja, hvem er han?
Shvolov, født 2. juni, nettopp hatt bursdag, 28 år. Vært i Freiburg i praksis i 12 år, siden midten av 10-årene. Har sånn klassisk keeper-oppdragelse der, på andre laget, forskjellige U-lag. Så var han innom Arminia Bielefeld et år, tror jeg, på utlån, og gjorde en veldig god jobb hos Arminia Bielefeld. Men siden 2015-16-sesongen så har han stått så å si alt for Freiburg. Det har blitt lenket masse til, jeg tror det er spesielt Sevilla, som har vært ute etter han i noen år. Og har liksom, hvis du går tilbake, så er det sånne rapporter fra 2018 og utover, så er det rapporter på det som at... at Alexander Shvolov har Europas øyne på seg og er klar for større oppgaver, og så videre, og så videre. Men så har han vært en veldig viktig spiller for Freiburg. Først, altså, første sesongen han stod 2015-16, så rykket Freiburg opp. Og etter den tid så har han vært, ved siden av da, målgarantisten Nils Petersen, kanskje den viktigste brikko for Christian Streich, I å ha en, sånn, en trygghet og sikkerhet, noen du kan stole på. Så han har både hjulpet dem å holde seg over streken, blant annet hatt noen sinnssyke kamper mot Hertha, der de har sikret seg viktige poeng for, jeg tror det var i 2017-18. Så har han jo også vært viktig etter hvert som Freiburg har snust på Europa League-plassen, som de jo dessverre ikke fikk, men sånn keeper-teknisk, det jeg har sett av han, både av sånne fjonge høydepunkt ruller på YouTube, men også setter han i kamp, så det sånn jevnt over god på det meste. Altså, han gir noen sånne sinnssyke, sånn veldig TV-vennlige luftredninger som kaster seg bakover og tupper ballen vekk fra vinkelen og sånt. Kjapp og trygg på strek. Kjappe bevegelser, men også sånn som ikke får panikk på strek, står lenge nok til at han ikke blir lurt unna. Jeg ser han gjør veldig få store feil. Og så virker det, vel det jeg er mest usikker på, men han virker som han også er god i felt. Så han er egentlig, han er litt sånn, jeg synes faktisk han er litt sånn samme type keeper som Jarstein, i de beste sesongene Jarstein har hatt, som også er en sånn jevnt over en god, altså en keeper som er god på det meste. Så jeg tror nok, altså med tanke på alderen og 28 år, så kjøper jo Hertha nå en keeper for, ja, altså han skal jo være Herthas nye første keeper på, om ikke nå i hvert fall, på et eller annet tidspunkt.
Men det er jo interessant, tror du at han er hentet inn som å være første keeper nå? Eller tror du at han skal ha et år, eller hva, er det kommet noen sånne signaler rundt det, eller?
Ja, det kom noen signaler på det. Altså, blant Hertha-fansen, ser jeg da, det har jo ikke noe å si for hva som faktisk skjer, men der er det jo en forventning om at han skal gå inn og være første keeper. Men så har jo Bruno Labbadia vært veldig tydelig på å ha sagt at mot første elveren, da sier han at dette er ikke noe å bare si, men første elveren til Hertha 2021 er ikke satt. Det er veldig mange plasser der det er det ikke er avgjort hva som skal skje. Så jeg tror rett og slett at akkurat nå, opp mot sesongen, så spiller Jarstein og Svolov på trening om den plassen. Og jeg tror hvis du ser opp på Labbadia som trener, så ga han jo enormt masse tillit til veteranene. Da. Altså Darida, Ibisevic, Pekarik og Jarstein. Så var jeg helt sånn instrumentelle i å sikre den plassen og en stabilitet for Hertha Berlin. Så jeg tror, mitt inntrykk fra det jeg har hørt av Labbadia si, og sånn, Jarstein status i klubben er at han har fremdeles sjansen til å ha den plassen første spilledag.
Men hva tror du de har sagt til Svolo da de fikk han til å skrive kontrakten? Svolo er 28, ikke sant? Han er ikke noen nubel heller.
Nei, altså jeg tror de har sagt et par forskjellige ting. Jeg tror de har sagt at du er første keeper på et eller annet tidspunkt. Jeg tror ikke de har sagt til han at du har 100% førsteplassen.
Nei.
Men da har de gjort, for her kommer det inn på noe interessant. For dette, Svolo har vært veldig trygg og god i Freiburg. Altså han har likt seg veldig godt i klubben, og klubben har likt han. Men han har jo vært på vei vekk lenge. Så det som skjedde var jo at Svolov hadde jo en avtale med Schalke 04.
Ja, det hadde han.
Altså, ja, altså personlig, altså sånn der...
Avtale med Schalke 04?
Ja, Svolov hadde ferdigforhandlet sine personlige betingelser med Schalke om å bli første, eller om å bli keeper i Schalke. For det som skjedde var at utkjøpsklausulen på 8 millioner euro for Svolov, den var gått ut. Så Freiburg hadde mer eller mindre blitt enige med Schalke om en avtale på 3,5 millioner euro for Svolov. Men de pengene har jo ikke Schalke. Altså, jeg har ikke engang 3,5 millioner euro å betale. Så de drev og spurte, sånn, og drog ut denne prosessen og spurte om å få nedbetalingsordning på 3,5 millioner euro, som altså det jo masse penger for oss, men i europeisk fotball så det jo lommerusk, men de pengene ikke i den kriseramma Schalke. Så der ble det veldig masse sånn, jeg tror Hertha på et eller annet vis skjønte dette, for de har jo også vært ute etter litt forskjellige keepere, men så så de at Svolov, ok, hvis vi gønner på litt nå, hvis vi leker litt Big City Club, så får vi gjort dette. Så de slang på bordet, de 8 millioner euroene, som var da i gamle dager, eller altså tidligere da, i utkjøpsklausulen. De sa, ja, men vi har de pengene, så hvis vi bare får gjort dette, så tipper jeg også at Svolov i Hertha har fått veldig gode økonomiske betingelser. Noen helt andre betingelser enn hva han hadde fått i Schalke, og mye bedre lønn enn hva han har i Freiburg. Så jeg tror nok at han har nok fått noen lovnader om at han på sikt skal være førstekeeper. Mm. Jeg tror nok også at Big City Club-pengene her har nok hjulpet på. Og så er det, må jeg si, altså, at ganske staselig å flytte til samme by som Max Kruse da.
Ja, altså det er så billig å bo i Berlin, vet du. Det er så billig der.
Ja, ja.
Det har jo du merket etter at du flyttet hjem, Asbjørn, at det er jo veldig billig i Berlin.
Ja, herregud, prissjokk.
Du får jo veldig mye for pengene.
Men du, du tror at Svolov kommer til å stå første gang?
Nei, jeg vil jo veldig gjerne at Jarstein skal stå så mye som mulig, selvfølgelig. Jeg har ikke den innsikten i klubben som du har, men jeg bare tenker at en såpass profilert 28 år gammel keeper, som egentlig er på vei til et annet sted, som går dit, han kommer til å være ganske utålmodig på benken, tenker jeg. Og at klubben rastfellene må holde ham fornøyd. Og, altså, på sikt er det viktigere å holde ham fornøyd enn Jarstein fornøyd også. Mm. For klubben.
Men sånn, oppsummert, og så har jeg jo, jeg kan si masse om ting som har skjedd i Hertha og sånt, men den der troppen til Hertha begynner liksom å falle litt på plass nå. Jeg tenker, keeperduoen, liksom Jarstein, veteranen og den undervurderte Svolov, det er ganske solid Bundesliga-duo i mål der. Da.
Ja.
Mm. Men det var det jeg skulle spørre deg om, Asbjørn. Det står ikke i planen, men de har jo hentet en Seafuck eller noe sånt fra Nederland.
Mm.
Og så kommer jo Tosar, altså det begynner jo å se ganske spennende ut, det laget nå.
Ja, det ser, begynner å se veldig bra. Jeg sitter og prøver å sette opp en sånn første elver. Det begynner faktisk å bli ordentlig kamp om posisjonene, sånn som, så den har du hatt lenge da, Plattenhardt og Mittelstedt kjemper om venstre bekken, og så har du jo altså Konja og Pjontek som vel kommer vel til å spille sammen, men altså oppe der Dilrosun på venstre kant, ja, så, ja nei det er altså du kan fort, hvis det holder seg skadefritt det laget der, så syr du sammen en rett og slett den beste Hertha elveren på årevis.
Ja, ja, ingen tvil. Så er det sånn nå at det har vært en drakt borte i USA.
Ja.
Som er veldig DHZ-vennlig, som har dukket opp i sosiale medier.
Ja, altså jeg kan først ta bare litt sånn lynkjapt oppsummere hva som har skjedd. NBA-stjerner Gary Trent Jr., tror han er 21, ankom kamp for sitt Portland Trailblazers. Og han så så trendy ut at han holdt på å besvime av sosiale medier-sjokk. Altså, han så ut som en blanding av den hippeste YouTuberen og den råeste rapperen. Han hadde da rosa pilotbrille, og sånn svart munnbind som dekket nesten hele ansiktet. Og så hadde han på seg VfL Bochums longsleeve keeperdrakt fra 1997-98.
Ja, jeg får et syn.
Altså, men, og det, tingene, den drakten, den ser så hipp ut i 2020, at nei, det er knapt til å tro. Men kan du forklare det? Det er draktene fra sent 90 til 2000-tall. Hva så skjedde der?
Ja, de hadde en sponsoravtale med Faber Lotto, som var sånn, hadde en veldig fargerik logo, er det fortsatt. Og det,
er det malingsstjerner?
Nei, det er faktisk noen sånn lotterigreier. Men, men det ser ut som sånn malings... Det ser ut som logoen til en malingsfabrikant.
Ja, veldig mange farger.
Ja, og så lagde de en drakt til 97-98-sesongen, som fortsatt kalles papegøyedrakta. som sånn, den den ene siden enten hvit eller blå eller rød, avhengig av første, andre og tredje drakt, mens den andre siden halvveis hvit, blå eller rød, og halvveis en sånn regnbue av farger, som det ser selvfølgelig ikke ut. Og selv da, altså, nå det selvfølgelig en kultdrakt, men selv da var det en kultdrakt, for selv da var det en ganske outrert ting å bekle et lag i Bundesliga. Og dette var også sesongen hvor VfL spilte UEFA Cup for første gang. De var blitt nummer 5 i Bundesliga året før, så det gjorde det også da veldig kultaktig, for da var det jo, ble det en av Tysklands Europarepresentanter, og en sånn ny Europarepresentant, og en tradisjonsklubb som nå klarte å kalle til Europa. Det var en kul ting for veldig mange. Og så har årene gått, og det fortsatt... Fortsatt en sånn kult ting blant draktsamlere og sånt, og her selvfølgelig ser man det jo stadigvæk. Jeg ser det fortsatt på stadion. Når jeg går der, det sånne gamle, utvaskede sånne papegøyedrakter med Darius Vosch bakpå, med Sergej Joran og de der. Men,
ja, for akkurat da husker jeg, for første gang jeg traff deg for noen år siden, så var jeg med sammen i bortesvingen til Bochum mot Union Berlin.
Ja.
Meg og deg og deg og meg og Nils-Henrik Smith.
Ja.
Og da husker jeg så den drakten live for første gang, og da fikk jeg en liten sånn innføring. Da var det en Darius Vosch-drakt som noen sto i bortesiden der. Og det, altså den, for å se det sånn, når du vandrer mot sånn... Jeg kommer i blikk, Oskar. Skal bare se ferdig noe. Så jeg bare husker når vi vandrer gjennom skogen der, så, altså inn mot alt det første reis, så lyser virkelig den drakte opp da. Altså det går ikke an å ikke se den på sånn cirka 600 meters avstand.
Men den keeper-varianten, den kjente jeg ikke til. Se hva lag. Den hadde jeg aldri sett. Den ser ut som en genser egentlig, med en helt grufull, grelt design, som nå da blitt det kuleste av det kule. Så det tror jeg ikke han hadde gjettet den gangen keeper Ove Gospodarek, at drakta han skulle liksom bli trilliardærenes heteste plagg i NBA.
Men får jeg kjøpt den her nå, eller? Hvordan er det?
Nei, du får ikke det. Det var Bild intervjuet etter dette. Det ble en stor sak i Tyskland. Så Bild intervjuet markedsjefen i VfL. Og da sa han at de vet heller ikke hvordan han har fått tak i den der, og hva som er greia her. Men de var litt interessert i å høre med han. Han skulle selvfølgelig få den nye drakta og sånn. Så nå prøver klubben å komme i kontakt med denne Gary Trent Jr. Og det gjør det gjennom sin nye sommersignering, Tarsis Bonga, som kom fra Chemnitz. Fordi han har en bror, som Isak Bonga, som også spiller i NBA. Så nå skal Tarsis Bongas bror Isak få kontakt med Gary Trent Jr. Og si at hei, broren min spiller i den klubben. Hva er greia? Så to be continued. Men jeg håper og vil jo regne med at VfL nå bare kaster seg rundt og masseproduserer dette og prøver å selge det rundt i mangel på billettsalg.
Der var det Ibisevic, som jeg hørte. Vi blir jo aldri lei av den låten, Asbjørn.
Nei, Ibisevic, jeg skylder deg en klokka for Ibisevic.
Vi blir ikke lei av den. Veddemål og sånn, det bør vi tenke. Vi kan jo be folk kanskje komme med noen nye forslag til veddemål denne sesongen her.
Ja, da må vi jo. Vi må jo ha noen... du har jo ikke noe lag i Tyskland, så du har ikke så masse... Og sitte på spill da, men...
Nei, men jeg har veldig lyst til å vedde mot Runar, jo.
Ok.
For Runar er liksom sånn gambler-type, egentlig, innerst inne.
Ja.
Så det å kunne liksom slått Runar på inn- og veddemål, det hadde jeg likt.
Ja.
La oss få lytterne våre til å sende oss inn forslag, da.
Har dere hørt den siste nyheten, eller? Som visste nok har stått i Bild i går.
Hva da?
Alexander Fjørtoft på vei til RB Leipzig.
Sørlott, mener du vel?
Sa jeg Fjørtoft igjen nå?
Ja.
Ja, ja. Nei, jeg mente ikke Fjørtoft.
Jeg mente Sørlott igjen.
Ja, jeg så det. Oi, oi, oi.
Det hadde vært gøy.
Det hadde vært gøy. Veldig vanskelig og problematisk, kjenner jeg jo, men kjempegøy.
Men den Nagelsmann og spisse, det ikke dårlig kombo. Han gjør jo gull av alt mulig.
Ja, gull av gull.
Ja, gull av gull, men altså, han hadde jo Wagner for eksempel.
Ja, sant. Nei,
det var ikke alle som trodde at Wagner skulle bli Tysklands slags spisse igjen der, før han fikk Nagelsmann for eksempel. Så, nei, det hadde vært gøy. Men nei, vi får tenke på det. Kom med forslag til noe veddemål. Men det vi skulle videre på nå, det var Thomas Bertholdt, tysk stopperbekk, var han vel, back in the days.
Ja, sånn solid, uspektakulær forsvarsspiller. 62, ja, han har 62 landskamper, først for Vesttyskland, så for Tyskland. Han har spilt 3 VM, han har spilt 2 VM-finaler, verdensmester i 1990. Begynte i Eintracht Frankfurt, gikk til Italia, litt før det, han var ganske tidlig ute, jeg tror det var 1987 at han dro til Italia. Ganske tidlig ute der, i Hellas Verona først, og så i Roma. Så kom han tilbake til Tyskland, til Bayern München, og så dro han til Stuttgart, hvor han egentlig var sånn halvgammel og halvferdig, men der fikk han nesten 200 kamper og spilte i mange år.
Så, ja. Altså ganske, ganske spektakulær klubbliste han har,
ja,
faktisk.
Ja, det er det. Og nå har han tydeligvis holdt seg i Stuttgart, for nå er han, har han satt føttene sine opp i noen greier som heter Kvedenker 711. Som har
han er med i den gjengen, ja.
Ja.
Dette sier meg ingenting.
Nei, Kvedenker, det er egentlig en som tenker sånn selvstendig og utenfor boksen og mot strømmen. Og
fritenker, sier du vel på norsk?
Ja, ja, men egentlig ikke. Ja, men, så egentlig er Kvedenker en bra ting, så jeg forstår det, men i denne sammenhengen, sett utenfra, eller sett innenfra boksen, så er dette ganske, ja, ganske rare greier. Så han holdt en, Thomas Bertholdt sto på scenen og holdt en konspirasjonsteoretisk appell under kokodemon til Kvedenker 711. Det er en av disse demonstrasjonene som også har stått om i norske medier i Tyskland, som er, det er demonstrasjoner mot øvrighetens koronatiltak. Maskeplikt og alt sånt. Så ja, og disse koronademoene, det er veldig rart. Det har blitt en sånn ekkel suppe av alt fra sånne drøye konspirasjonsteoretikere som mener at sånn vaksinekonspirasjonsteoretikere som mener at Bill Gates planter chipper i mennesker og sånn, til ren og skjær nynazisme og høyrepopulisme og noen hippier, og det er en sånn salig blanding som egentlig ikke passer sammen, og som tidligere har kjempet hver sine kamper på hver sine fronter, som plutselig har blandet seg sammen.
Altså, i Berlin, det er en av de mest kjente Kvedenker 7-11-demonstrasjonene, var jo for 2 veks i Berlin, det var nesten 20 000 som da samlet i gaten, og så holdt de rundt hverandre og klemte og sang «Wir sind die zweite Welle», altså «Vi er den andre bølgen», uten maske og sånt. Og da, bildene der, da drev de angrep press og skrek lygen press og sånt, sånt som er jo sånn gammel 30-tals Hitler-uttrykk, retorikk. Og da bildene fra når de da angrep press, så er det sånn, så du ser en så salig blanding av vaksinemotstandere, AFD-folk, nynazister, konspirasjonsteoretikere og rabiate pride-homser.
Ja.
Som da har samlet seg, og da måtte jo politiet, det sitter langt innenfor politiet og på en måte stoppe demonstrasjon, ytringsfrihet og så videre i Tyskland, men da måtte politiet bare si nei, dette må slutte, nok er nok.
Men 7-11, betyr det noe, eller?
Det gjør det sikkert, nei, jeg vet ikke.
Nei, men hva var det han sa da, vet du det?
Jeg holdt ikke så lenge ut på den hjemmesiden. Det er ikke noe man tittet.
Jeg trodde du var i demonstrasjonen.
Ja, kan du begynne med å si at altså, Bertholdt, det er ikke noe at korona kom og at Bertholdt da plutselig ble kjemperedd og begynte å røre. Han har sagt veldig mye rart veldig lenge. Blant annet i 1999 så sa han at hans yndlings sakprosabok, det var en bok av en sånn skrullete antisemitt som heter Jan van Helsing, om en sånn stor bok om jødenes hemmelige verdensmakt, og altså, en klassiker der. Og i den talen han holdt i Stuttgart, så sa han blant annet at samfunnet nå blir lurt og manipulert av ville spekulasjoner fra et par tilfeldige eksperter, sikkert såkalte eksperter da. Og, men så sa han i samme tale sa han også at han tok avstand fra høyrepopulister og konspirasjonsteoretikere. Men da kan han ikke skjønt at det han ellers sa, var jo konspirasjonsteoretisk, men vel. Ja. Og så foreslo han, og så snakket han litt om politikk, at det er liksom ingen vi kan stemme på, så folk som oss og vi her, og sånn, det er ingen vi kan stemme på lenger, det er ingen som tar oss på alvor, den vanlige mannen i gata og sånn. Så han foreslo å stifte et nytt parti, faktisk intet mindre. Ja. Han sa ikke noe om navn, men jeg foreslår Thomas Bertholds parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep.
Uh, 7-11 er rett og slett bare retningsnummer til Stuttgart.
Åja, er det så enkelt?
Mm. Akkurat sånn som Kaliber 030, ja. Som er jo da ultrasgruppen som har retningsnummer til Berlin.
Akkurat.
Altså, jeg kjenner meg jo veldig igjen i det der at han... At det ikke er noen å stemme på en måte. Så der foreslår jo jeg at vi starter et dritte halvpartiparti til neste valg.
Ja.
Ja.
Altså, får noen til, altså, hvorfor ikke det, liksom? Kunne ikke du ha tatt en rolle på, i Stortinget, Asbjørn?
Jo da, da skal vi få i gang breddefotball, og så skal vi ha regionalliga i Norge.
Ja, fra sitt kontor i Victoria Terrasse så snakker Asbjørn Slettmark til partifellen i dritte halvsite. Ja, nei, det er greit. Men cuptrekning, det er jo litt fotball også. Den er jo godt av stabelen i tyske første runde i cupen.
Ja, det er den. Og cupen begynner helga før serien. Så da er det en uke mindre og en kortere ventetid. 11. til 14. september spilles den cuprunden. Endelig datoen er vel ikke fastsatt ennå. Og det er mange lag som ikke er fastsatt ennå heller, for de har trukket hele. Men det er jo så mange, i første runde er det alltid så mange, mange lavere divisjonslag som kommer inn gjennom de regionale cupene, og de rakk jo ikke å bli ferdig før korona kom. Så der er det mange sånn semifinaler og finaler og sånn rundt omkring som skal spilles, og så det er ikke alle lagene som er klare der, men det er noen kamper som er, i hvert fall er klare. Noen interessante er Karlsruhe mot Union. Det er jo Hertha-venner, vet du, Karlsruhe.
Ja, så den er, veldig, veldig interessant. Det er jo det desidert tetteste fanfreundskapet, fanvennskapet til Hertha. De har det med KSC, Karlsruhe. Så for å si sånn, hvis da hadde vært en kamp med publikum, så hadde det vært risikospil, ja. Jeg er ganske så sikker på.
Ja.
Men uansett så blir det en kul kamp da. Karlsruhe er jo ikke et kassemest, det er et gammelt stor lag, driver røre rundt ned i dritteliga.
Zweite?
Nei, Zweite, ja. De klarte akkurat å holde seg, sorry. De rykker jo opp samtidig som Stuttgart rykker ned, ja. Sånn, ja. Så da kan det bli en kanon. Kamp, og så Max Kruse mot Karlsruhe.
Ja.
Det er bra. Så er det Dresden-Hamburg og Duisburg-Dortmund.
Ja, Duisburg-Dortmund, ja. Det er jo Ruhr-derby.
Ja.
Dresden-Hamburg også.
Så da får Dortmund...
Spennende å se hva Dresden får til nå etter at de ikke fikk gjennom søksmålet sitt, eller trusselen om å få en ekstra plass i Zweite Bundesliga.
Da er det tilleggstid i dritte halvsite. Vi er gjennom vår første episode snart av 2020-2021 sesongen. Jeg synes det har vært bra, selv om dere forlot meg midt halvveis. Så synes jeg det har gått greit. Ønsker bare å sende ut en liten hilsen til serielederen i norsk fotball, Ulrik Saltnes.
Åja, det må vi gjøre.
Har dere sett Bodø/Glimt, eller de spiller fra med så bra fotball nå? Ja. Leder over alle. Og kaptein da, vår lytter Ulrik Saltnes, det jo kanskje noe å tenke på for andre som ønsker å lede serien da. Spillere, kanskje de burde hørt mer på oss?
Jeg tror det.
Mm. Også, men nå, jeg bare kjenner det mer og mer på liksom, det store håpet om at man skal få se Ulrik Saltnes i Bochum-drakt. Tenk da,
ja.
Ulrik Saltnes i papegøyedrakten til Bochum.
Ja.
Ja, altså. Hvordan går det der, Runar? Har du fått kommet i kontakt med noen i klubben?
Nei, det går litt tregt, men nå var det jo overgangssommeren helt til oktober, så dette skal vi få til.
Ja, det deilig, det deilig. Det ganske tomt på planen her, men vi har jo da noen andre kanaler som ikke bare podcast. Asbjørn, skal du ta oss gjennom det?
Ja, Facebook så vi i gang igjen litt, poste litt artige videoer av Max Kruse og andre. Blant annet har jeg lagt ut et klipp av Norges Trapattoni, Ståle Solbakken, som klikker i vinkel på Köln-pressen og Köln-mullvarpene. Klassiker. Dessverre bare på tysk, men det jo da den flotteste tysken Ståle Solbakken står for det. Veldig, veldig sterkt. Twitter er der vi jo veldig på, eller ganske i hvert fall, de har sett podd. Og så Instagramen skal prøve å kjøre opp igjen litt etter hvert, vært litt stille der. Og så har vi jo også denne abonnementssiden vår, patreon.com/drittehalbzeit, der du kan bidra, støtte oss litt, eller abonnere på litt ekstra nyheter og boktips og diverse fra dritt halvpsegt. Og så ellers tenker vi vel nå at selv om det tar en stund til selve ligaen starter, så kjører vi på nå, men prøver å få lagt en episode i vek også.
Sats på ja, det.
Definitivt. Du, den der bildet som du la Asbjørn og den der vilsvin og en naken mann, den bør jo alle få med seg, som ligger på Twitter og Instagram.
Ja.
Nei, ikke
ja,
på Instagram, Twitter, ligger på Twitter og Facebook. Ja. Ja. Den var rett og slett nydelig. En siste ting før vi går, Asbjørn, som jeg glemte å spørre deg om i starten, når vi snakket om Hertha Berlin og Jarstein.
Mm.
Kan det skje at Jarstein bytte klubb før sesongen, tror du?
Før sesongen nå? Nei.
Ja, altså at han nye keeperen tar første keeperplassen på en måte, og han...
Nei. Altså, nei, det skjer jo ikke. Det helt uaktuelt. Både sånn for... som sagt, Jarstein har en reell sjanse til å gjøre den plassen til sin, at han bestemmer det litt selv. Pluss at Hertha trenger jo det dobla keeperparet som vi snakket om tidligere, så har det vært en av styrkene til Hertha, at de har hatt Thomas Kraft og Jarstein, to spillere, to keepere som var liksom god Bundesliga-standard. Nå har de solgt han her, eller han har i hvert fall gått til St. Pauli, han talentfulle Dennis Schmarsch, han som spilte siste kampen da når Jarstein ble pappa og ikke var med i troppen siste dagen. Så Hertha kan ikke kvitte seg med noen keeper nå. De må ha det de har.
Bra. Da det vel bare å si takk til Runar Skrøvseth i Bochum. Takk til Asbjørn Slettmark, Victoria Terrasse, og takk til meg, Eivind Viskarsudne. Og så håper jeg at vi høres igjen til uka. Ha det bra!
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.